E xa lles contábamos que 200 pasaxeiros víronse afectados esta fin de semana por un retraso de 5 horas nun voo que cubre a ruta a Coruña-Barcelona. E queremos repasar precisamente por isto os dereitos dos usuarios. Que podemos facer cando un voo se retrasa ou se cancela? Charlamos con Rebeca Sánchez da Unión de Consumidores de Galicia. Que tal, Rebeca? Bos días.
Hola, moi bo día.
Bueno, primeiro, temos uns dereitos, evidentemente, como consumidores. Neste caso, era a compañía Vueling, pero, bueno, pode afectar a calqueira compañía. Que debemos saber cando se retrasa un voo? Que debemos facer?
Bueno, pois, evidentemente, cando se retrasa un voo, temos dereito que a compañía aérea nos suministre gratuitamente, isto é moi importante, tanto comida como bebida suficiente, vale? En función do tempo que se xa necesario esperar. Recordemos que se considera un retraso cando falamos máis de 3 horas da saída do voo, non? Entón, e tamén temos dereito a un aloxamento nun hotel, ao transporte, dende o aeroporto até o hotel e viceversa, non a ida e a volta, e que nos ofrezcan a oportunidade de facer 2 chamadas de teléfono ou enviar 2 fax ou 2 correos electrónicos sen ningún custe adicional.
Eu non sei, porque creo que hai como unha serie de indemnizacións en función do retraso e da distancia, non?
Sí, sí, así é, dependendo da distancia que estemos falando, pois dependerá da contía
que nos,
por exemplo, o dereito a compensación, que é así como se chama, pois, por exemplo, se son vos de ata 1.500 kilómetros, estamos falando de 250 euros. Se son vos intracomunitarios de máis de 1.500 kilómetros, ou chegando a outros 3.500, non? Nesa franxa, estaríamos falando de 400 euros. E de 600 para todos os voos que non se xan nin de 1.500 nin de máis.
Claro.
De 3.500 voos. Pero hai que recordarle ás persoas consumidoras que se vexan afectadas, que teñan problemas durante estas vacacións, que tanto se son retrasos, cancelacións, como folgas, como pérdida de maleta, como un desperfecto na súa maleta, que garden sempre toda a documentación, que presenten a debida reclamación tanto no portal que poda ter a aerolínea no aeroporto, non o ten no aeroporto. Poden ir ao de AENA, e se non, bueno, pois, despois, a través da súa OMIC, da súa Asociación de Consumidores, e dos mecanismos que existen para facer valer todos os seus dereitos. Evidentemente, xa sabemos que o primeiro que nos vai pasar é que nos vamos a enfadar moitísimo, porque nos están fastidiando
As vacacións, claro. Unha viaxe importante, sí.
Unha viaxe importante, non falemos se xa temos contratadas, se se trata de unha viaxe combinada que temos contratados hotéis, excursións, conexións con outros voos, que se nos pode caer todo porque o primeiro voo non sae en tempo ou se retrasa, pero o segundo paso é, evidentemente, reclamar, porque podemos facelo.
Eu teño unha dúbida con respecto a isto. Non sei se temos dereito á indemnización cando a compañía xa nos suministra, pois iso, un hotel, o transporte, a comida. Temos tamén dereito á indemnización?
Sí, temos dereito á indemnización. Por exemplo, se hai unha cancelación do voo, o voo xa non ten razón de ser, temos dereito á compensación económica, e incluso podemos estar falando, nos sempre dicimos ás persoas consumidoras, que incluso podemos iniciar un procedimento se hai danos e prexuizos. Imaginamos que vamos a unha boda e que non chegamos a boda,
claro.
Imaginamos que vamos a unha oposición e non chegamos a oposición por culpa de ser retrasos. Non, temos dereito a maiores as compensaciones que existen e a maiores os dereitos que nos asisten, non? Que falábamos de desplazamento, de comida, de chamadas de teléfono, etcétera, a chegar a xuízo e decir, mira, pues esto foi un prexuízo moito máis grave do que inicialmente se unha perda de voo, podemos estar falando de situacións personais, laborais, etcétera, e podemos chegar a ese punto.
E unha cousa, en verán imagino que haberá moitas queixas dos usuarios relacionados cos transportes por un motivo que parece obvio, non? Exacto, que nos movemos máis, que temos máis días para desplazarnos. Hoxe, por exemplo, vemos que hai folga de trens. Non sei se no caso do transporte ferroviario tamén se nos vemos, pois, por algún motivo que sufre cancelacións un tren que en principio non estaba previsto que se vise afectado pola folga, aínda que en Renfe, pois hai uns servizos mínimos que parece que se teñen que cumprir sí ou sí, pero non sei se tamén temos que guardar pois o noso billete e reclamar.
Sí, evidentemente, sempre temos que ter a documentación acreditativa necesaria para poder levar adiante unha reclamación. A día de hoxe, pois o mellor a través da app de Renfe temos
o xeito de facelo, sí.
Ou temos impresa, ou temos o e-mail, etcétera, así que temos toda a documentación precisa para decir, bueno, pues eu tiña este traxecto contratado, tiña que sair ou chegar a esta hora determinada, non se cumpriu o pacto que temos entre o consumidor e a empresa. Evidentemente, nos transportes, en todos os transportes, podemos levar adiante reclamacións, xa sexa en autobuses, en tren, en barcos ou en avións ou calquera outro que en este momento non se me ocurre máis.
Bueno, falta Uber, e os taxis. Sí, bueno, en calqueira traxecto, pues que non nos dean o servicio porque polo que estamos a pagar. Rebeca, moitísimas grazas por resolventarnos todas estas dúbidas.
Moitas grazas a vos por deixarnos este espazo de recordar a todas as persoas que se viran afectadas que non esquezan que teñen ese dereito e que poden facelos valer en calquera momento.